Чакай, какво сте гости го тебе?
Така съм кръстил днешната проповед.
Защото това, което забелязваме, че особено сред хората, които са нови, които идват в събранието, които не познават Исус, не познават Словото на Бога. Има едно съзнание от обикновения човек. Човек, Бог очаква от тебе да вършиш добро. Това е. Ти трябва да се стараеш да вършиш добро и ако успееш, ще бъдеш благословен. И всъщност ние много често на нас ни се налага да обясняваме, че Господ очаква на първо място нещо друго. Означава, че Господ не очаква ти да вършиш добро. Но Той очаква на първо място нещо друго. И ако ти пропуснеш това първото нещо, или го пренебрегнеш, няма значение колко добро прави след това. Няма никакво значение колко добро прави след това. Всичкото няма стойност пред Бога. И ние трябва да сме много наясно в това нещо. И трябва да знаем, да го обясняваме на човека, защото не става от първия път. Това съм го виждал и в нашото събрание. И в други разговори с хора съм видял, че минава много време преди човека да превключи, да разбере, че освен желанието да правиш добро, има нещо друго и то е по-важно от мене. Че желанието да правиш добро е на второ място. След това първото нещо. И така четеме в Михей 6 глава, 6 до 8 стих. Какво да дойде пред Господа и се поклоня пред Всевишния Бог? И този въпрос е много актуален. Винаги. Нали? Човек казва, аз например чувам такава фраза, но че аз не съм готов да дойда на църква. Един от резултатите от това, че човек не разбира, че има неща, които са преди това да правиш добро. Ако очаква от тебе нещо преди това, ти смяташ, че ако потеш, ти не правиш добро, ти не заслужаваш да отидеш на църква. Не заслужаваш да се приближиш при Бога. И това са неща, с които ние се сблъскваме всеки ден. Ние трябва да внимаваме на тези неща и да видим, че да покажем на човека, че той не трябва първо да свърши доброто, тогава да е при Бога. Първо трябва да свърши другото. Да дойде ли пред него с всеизгаряние, с едногодишни тълци? Ще благоволи ли Господ в хиляди огни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си? Плодът на отровата си, за греха на душата си. Той ти е показал, човече, що е добро. И какво иска Господ от тебе? Какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог? И както четеш да вършиш праведното, ти кажеш, ето да, точно това е, нали, трябва да вършиш добро. Мамо, ти трябва да отидеш при Бога и да разбереш първо какво той нарича добро и какво е това да върши? Кое е праведно пред Бога? Защото има неща, които ти правиш, Господ казва, не ги приема. В момента си имаше двама, Библията започва с двама души, които принасят жертва на Бога. Двама братя, Каин и Авел. И двамата принасят всеки един е земеделец, другия е животновът, всеки принася от плодовете на труда си. И Господ прие жертвата на един, а другия не я прие. Прие жертвата на Авел, пък на Каин не я прие и Каин се ядоса. И Господ му каза, ако правиш добро, няма ли да се приеме? И този стих, където в Михей 6 глава казва, да обичаш милост. Исус Христос, когато дойде, той каза на две места, четем, идете и научете се какво означава това. Милост искам, а не жертва. И виждате тук, че след това да вършиш праведно, да вършиш това, което е право пред Бога, което ти не можеш да свършиш, ако не го познаваш. Или ако поне не познаваш това, което той е казал в словото си, кое е правилно, кое не е. На второ място той слага да обичаш милост. И да обичаш милост означава няколко неща. Когато ние говорим за това, да обичаш милост, какво означава? Това означава ти първо да показваш милост и второ, най-малкото, второ, да уважаваш показването на милост. Когато някой друг показва милост, трябва да го уважиш това нещо. Когато някой, който ти не харесваш, показва милост, ти трябва да го уважиш, въпреки това, че той не, ти не го харесваш. Защото това, което прави, показвайки милост, е нещо, което е угодно в очите на Бога. Пък и Господ на друго място казва, ако обичате само ние, които вас обичат, това награда ви се пада. Тоест, има моменти, когато Господ ни показва, че съвсем сме се оплели и сме тръгнали с тръгния път, и когато он е човек, когато ние смятаме за лош, той всъщност показва милост, каквато ние не показваме. Дори ние да показваме, пак ако той показва милост, ние не можем да я отхвърлим така, защото милостта е нещо, което Господ много цени. На трето място в Михей 6 глава, в 8 стих, Бог казва: и да ходиш смирено със своя Бог. Да ходиш смирено със своя Бог. И ние тук имаме да се замислим много. Да разберем, че не е това, което човека мисли в своята си глава, че трябва да направи, а това, което прави, живеейки смирено със своя Бог. Това, което той го прави заедно с Бог. Или по-скоро, ние днес знаем много по-точно, че се казва така: когато Бог го прави чрез теб, защото ти си с Него, защото ти си смирен пред своя Господ и той може да използва, може да ти казва какво да правиш, може да те управлява, може да управлява живота. Тогава, което ти правиш доброто в своя си живот, управлявано от Бога, тогава е естествено да кажеш: слава да бъде на Бога за всичко, което аз правя. И Господ точно това иска да става. Не ти да правиш нещо сам, без Бог. Бог иска ти да ходиш смирено със своя Бог. Това, което ти правиш, начинът, по който говориш на майка си, например, да става не само от теб. Мисли Господ, през цялото време, в момента, в който ние му предадем живота си, минеме през веками, Господ ни учи да правим всяко нещо заедно с Него. Да престанем да уповаваме на собствените си сили, да казваме: аз сега ще направя това, аз сега ще направя това. Да се покориме на волята на Бога, да се покориме на мъдростта на Бога и да кажем: да, Той може да го направи. Първо, Той знае как да го направи. И второ, нещата, които не могат да бъдат направени по-човешки, Той може да ги предаде. Когато ти говориш с някой, всеки ден се опитваш да му кажеш нещо и не става. Аз толкова пъти съм имал случай, търся най-хубавия аргумент да взема да му кажа. И когато го намеря и му го кажа, няма никакъв резултат. Защото има нещо друго, което трябва да случи. Има нещо друго, което Господ трябва да направи в сърцето на човека, с който говориш. За да може твой мир да влезе в него. Иначе няма как, иначе той се отразява. Той стига до него и се връща обратно към тебе, като слово. Има също нещо в Второзаконие 10 глава. Тогава, когато Моисей обясняваше закона на Бога на евреите, той споменава нещо подобно. Вижте, ние четем тези неща, за да видим, че те са казани и тук и там, но когато ги четем на различни места с различни думи, виждаме, че има колко много неща има в това, което се казва. Когато казва да ходиш смирено със своя Бог, Второзаконие 10 глава, 12 и 13 стих, те ви допълват. Той започва със същия израз: а сега, Израилю, какво иска от тебе Господ твоя Бог? Знава същия въпрос, а не? Освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките му пътища и да го любиш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа. И това е, което Господ иска. Та да пазиш заповедите на Господа и повелението му, които днес ти заповядвам с твое добро. Така. Има една връзка между 12 и 13. Той казва в 13 да пазиш заповедите на Господа и повелението. Да ги изпълняваш. Това пазене, го има и на други места, ще го прочетеме. Да пазиш заповедите на някого означава да ги вършиш. Да ги спазваш. Да внимаваш това, нали? Ние всичките ходим, повечето ходим на работа и в работата имаш задължение. Да си пазиш задължението означава да внимаваш. Днес аз имам по план в работа да свърша това нещо, аз трябва това нещо да го свърша. Плана, че повечето ги имат тези неща. Ясно за кой говоря. И така Господ ти казва, трябва това да правиш, трябва това да правиш, трябва да обичаш милост, трябва да вършиш правилното, да ходиш смирено с твоя Бог. И ти внимаваш на това нещо. Това е заповед. Господ иска от мене това нещо, аз трябва да внимавам да го правя. Трябва да обичам милост. Оня, когато не обичам, показва милост, аз трябва да го похваля за това, което е направил. Защото е показал милост. Въпреки, че не го обича. Амин. И така, четеме в един пример ви дам. За човек, който свърши Божията воля от себе си. Като пропусна да направи най-важното нещо. Да внимава на това, което Господ му казва. Да внимава на него, да го пази и да го направи точно така, както Господ му казва. Това е в първа книга Самуилова или Първа царе в някои от изданията. 15 глава. Тези, които нямат първа книга Самуилова, е Първа царе. 15 глава. 13 до 23 стих. И така, Господният пророк Самуил беше казал на цар Саул, първият цар на евреите, да отиде да воюва срещу един цар и да унищожи всичко, което намери. Хора, животни и имот. И богатството, което намери, трябваше всичко да бъде унищожено. И царя отиде и го направи както той мисли, че трябва. Не както Господ му каза, как той мисли, че трябва. Както на него му се стори по-добре. И пророка отиде да го види. И когато Самуил дойде при Саула, Саул му каза: благословен да си от Господа, изпълних Господнята заповед. Слава на Бога. Момичетата стана. Имате номерца. Така. Но Самуил каза: що значи тогава това блеене на овци в ушите ми и тоя рев на говеда, що слушам? И той го пита: добре, ако си изпълнил Господа заповед, който беше да избиеш всичко и човек и животно, защо чувам някакви животни, които мучат и блеят? И Саул отговори: от амаличаните ги докараха, защото людите пощадиха по-добрите от овците и от говедата, за да пожертват на Господа твоя Бог, а другите обрекохме на изтребление. Тогава Самуил каза на Саул: почакай и ще ти известя какво ми говори Господ въобще си. А той му рече: казва. И рече Самуил: когато ти беше малък пред собствените си очи, не стана ли глава на Израилевите племена? Господ те помаза цар над Израиля. И Господ те изпрати на път и рече: и ти те изтреби грешните амаличани и воювай против тях, докъде се довърши. Сега ще влезете или няма да влезете? Може да стоите на вратата? Айде натам минавайте всички. Четеме за Саул и за Самуил. Не знаете ли кои сте? Саул, първият цар на евреите, и пророк Самуил, който не знае да слуша. И така. Айде ще почнем от началото да чете. И когато Самуил дойде при Саул, каза му, Саул му каза: благословен да си от Господа, изпълни Господната заповед. Но Самуил каза: що значи тогава това блеене на овци в ушите ми и този рев на говеда, що слушам? И Саул отговори: от амаличаните ги докараха, защото людите пощадиха по-добрите от овците и от говедата, за да пожертват на Господа твоя Бог, а другите обрекохме на изтребление. Тогава Самуил каза на Саул: почакай и ще ти известя какво ми говори Господ нощта си. И той му рече: казвай. И рече Самуил: когато ти беше малък, пред собствените си очи, не стана ли глава на Израилевите племена? Господ те помаза цар над Израил. И Господ те изпрати на път и рече: идите, изтреби грешните амаличани и воювай против тях, докле се довършат. Защо прочие не послушат и Господния глас, но се нахвърли на користите, на плячката, да стори това зло пред Господа? И така, Господ беше заповядал да бъде избит всички животни и хора, и те бяха оставили, мисля, че царя го бяха оставили жив, и бяха оставили от животните, не бяха избили всички животни, по-добрите животни ги бяха оставили. Защо прочие не послушат и Господния глас, но се нахвърли на користите да стори това зло пред Господа? А Саул, слушайте внимателно какво казва Саул. Саул казва на Самуила: да, послушах Господния глас и отидох в пътя, който Господ ми изпрати. И доведоха маличкият цар Агак, а добрите от обречените неща, маличаните обрекох на изтребление. Но людите взеха от користите овци и говеда по-добрите от обречените неща, за да пожертват на Господа твоя Бог в Галгал. Искам да видите в неговия отговор какво се вижда. В неговия отговор се вижда, според него той е изпълнил заповедта на Бог. Господ му казва какво да прави, той не го направи точно така, но в неговата глава така е по-добре. И тук ние имаме един проблем. И пророка коментира това, което казва царя. И му обяснява къде е проблем. И той казва така. 22 стих. И рече Самуил: Всеизгаянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от пластината на огни. Защото непокорността е като греха на чародейството и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, той отхвърли тебе да не си цар. И това е, значи, отхвърлянето на Исус става на два пъти. Това е първият път, когато Господ отхвърля Саул и казва, той не е достоен да бъде цар, защото не направи това, което аз казвам. Но ние трябва да видим как Господ изисква тогава, когато ти е казал нещо да правиш, ти да го изпълниш така, както той ти го е казал. А не да решиш, че ти можеш да намериш по-добър начин да го свършиш това нещо, което Господ иска. Защо трябва да внимаваш, че трябва да го свършиш точно така, както Господ иска? Когато ти решиш в сърцето си, че ти можеш да намериш по-добър начин, ти всъщност в сърцето си упрекваш Бога, че той не ги е домислил нещата до край. В своето си сърце ти си казваш: аз мога да се меря заедно с Бога в неговата мъдрост и да до време на време да го поправям и да му казвам кой го прави по-добре. И затова след това Саул говори за непокорността, че тя е като грях, греха на чародейството и упорството е като нечестото и идолопоклонството. Защото чародейството, нечестото и идолопоклонството бяха смъртни грехове в Израел. Нечестие, например, когато имаш неверни теглилки, когато някой търговец продава банани или портокали, каквото и да било, там с мукини и пълния земи повече. Когато ти слагаш на кантара нещо, което пише на него 1 кг, то всъщност не е 1 кг. Това беше угловно престъпление в Стария Завет. И Господ даже казваше, има стихове, където казва, аз вика, няма да пощадя града, в който има неверни теглилки. Там, където се оставя търговията да върви така. Където кмета на града, управителя на града не внимава и не осъжда търговците, които търгуват нечестно. И така, когато ти не слушаш внимателно това, което Господ ти казва, и не вързаш да го направиш, всичко останало, което правиш за Бога, не му е угодно. Казвам си, изгаряните и жертвите, те иска да тези животни да ги принесат в жертва на Бога. И Исус му казва в прав текст това, което той казва всъщност означава: ако вие не искате да слушате Божия глас, Господ не иска вашите жертви и вашите всеизгаряни. Това, което вие си мислите, че правите в жертва на Бога заради Него, всъщност Той го отхвърля. Защо? Защото вътре в сърцето си човека е отхвърлил словото, което е от Бога. И трябва да внимаваме това нещо. Защото днеска, когато аз си мисля, че моите отношения с Бога са по някакъв начин нарушени и аз трябва да ги възстановя, първото нещо, което трябва да направя, не е да се опитам да направя добро, което да компенсира това, което не съм да направя. Първото нещо, което трябва да направя, да отида при Словото на Бога и да видя какво ми казва Господ, че трябва да направя. Защото Господ в милостта си ни е казал дори и тогава, когато сме му се грешили, какво трябва да направим. Нали? Слава да бъде на Бога. И така, отиваме на Еремия 7 глава, 22-24 стих. Еремия 7 глава, 22-24 стих. Господ казва, защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди за всеизгаряния и жертви в деня, когато ги изведох из египетската земя. Но това им заповядах, като рекох. Слушайте гласа ми, и аз ще ви бъда Бог, и вие ще ми бъдете люди. И ходете по всичките пътища, които ви заповядвам, за да благоденствате. Те обаче не послушаха, нито преклониха ухото си, но ходиха по намеренията и по упоритостта на своето нечестиво сърце и отидоха назад, а не напред. Вместо да се приближат при Бога, понеже не послушаха това, което Господ им казва, когато Господ ти казва нещо да го направиш, целта на Бога е винаги да те доведе по-близо при себе си. И тогава, когато ти не послушаш това, което Господ ти казва, ти винаги се отдалечаваш от него. Затова винаги, когато се усетиш и си далече, винаги, когато искаш да се върнеш обратно при Бога, ти трябва да отидеш при Неговото Слово. Това означава, че трябва една седмица да прочетеш цялата Библия наведнъж. Най-малкото трябва да се помолиш на Господ и да му кажеш да те упъти и да ти каже какво да направиш. Не отиваш да със своите си мисли, със своите си намерения, със своите си планове, какво трябва да се направи. Отиваш при Бога и го караш да ти молиш го да ти даде съвет, какво да направиш. Защото Господ в по-голяма част от Словото си ни съветва изключително, докато четеш Библията, Той ни изключително ни съветва какво да правим тогава, когато не сме били от Него. И ако ти не си наясно с това нещо, това означава, че по-голяма част от Библията си просто си е пропуснал. И ходете по всичките пътища, които ви заповядвам, за да благоденствате. Защото когато Господ ти казва нещо, то е за твое добро. Какво стана обаче? Господ след това даде заповеди за всеизгаряния и жертви на евреите. Нали така? Той им ги даде тези заповеди, защото те така предпочитаха да служат на Бога. Те не искаха да слушат Словото. Не искаха да принасят жертви и сметката да бъде платена по този начин. Само, че при Господ не можеш да платиш сметката така. Няма как да изкупиш живота си с нещо, което ти правиш за него. Защо не можеш да изкупиш живота си с собствените си дела? Защото самият ти живот, който ти имаш, ти е даден от Бога. Имаме един стих в Новия завет, който казва, какво имаш, което не си получил. Някой сега да стане да каже, аз имам нещо, което аз сам си го изработих и сам си го получих. То нямаше как по друг начин да го получа, обаче аз се потрудих и със свои сили и то си е мое, аз съм си го спечелил. Греха си го имаш без да си направил нищо. Ние знаем, сега имаме един жив пример, как се ражда човек, колко грижи трябва, някой друг трябва да се грижи за него, за да може този човек да си стъпи първо на краката и после да почне да се грижи за себе си, да стане самостоятелен и по-добре. И никой не може да каже, че си е станал пълнолетен, сам се отгледа. Няма човек, който да може да направи, не? Някой се смея. Но понякога път човек точно така си мисли, че той е абсолютно независим във всяко едно решение, което взима, всяко едно нещо, което прави, Той си има своето собствено право да го направи както той иска. Защото той си е сам за себе си. Няма такъв човек на земята. Не се е родил такъв човек на земята. Нещо повече, Исус Христос дойде, създателя на всичко, което е около нас, дойде и когато влезе в служение, не правеше това, което той смяташе за добре и това, което на него му си искаше. А винаги правеше това, което неговият отец му заповядаше да направи. И го знаем това, защото когато отиде в Гецеманската градина да се помоли, той каза, отче, ако е възможно да отмине тази чаша. Той не искаше да го направи това нещо. Мисъл, той не искаше да страда в плътта си. Но каза, нека да бъде твоята воля, не моя. Така ние виждаме, че човека естествено би трябвало да се покорява на Божията воля. Човека естествено би трябвало да си даде живота на онзи, да покори живота си на онзи, който му го дава. Добре дошъл, Емо. Малко по-фактически връщаме се пак малко назад в Моисеевите книги, в Изход, 23-та глава. Да, втората книга от Библията. Изход 23 глава, 20 до 22 стих. Господ казва на Моисей. Ето изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил. Той говори на Израил чрез Моисей. Внимавайте на него и слушайте гласа му. Не го предизвиквайте, защото той няма да прости престъпленията ви, понеже моето име е в него. Казва. Но, ако слушаш внимателно гласа му и вършиш всичко, каквото говори, виждате ли как вървиш заедно с Бога, означава да слушаш. Означава да слушаш какво ти казва. Днеска. Ако слушаш внимателно гласа му и вършиш всичко каквото говоря, тогава аз ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници. Тогава, когато ти имаш проблеми, Господ ще бъде на твоята страна, срещу твоите проблеми. Господ ще ти помага във всичко това, което имаш нужда от помощ. Това му малък коментар. Днес, ако аз искам да се застраховам утрешния ден, да знам, че за утре всичко ще ми бъде наред. Какво трябва да направя? Трябва днеска да отида при Бога и да внимавам днеска какво ми казва. Днеска да обърна сърцето си, да преклоня ухото си и да внимавам какво ще ми каже днеска да правя. Защото ако аз днеска вървя с него и ако днеска внимавам, аз утре нямам проблем с нищо в този живот. Като всичко това, което е срещу мен, тогава, когато съм с Бога, Господ е срещу него. Слава на Бога! Истина, амин! Захария 6 глава 15 стих. Мисля, че последната книга от Стария Завет. Предпоследната беше. Захария 6 глава 15. И далечните люди ще дойдат и ще градят в Господния храм и ще познаете, че Господ на силите ме е пратил при вас. А това ще се сбъдне, ако слушате внимателно гласа на Господа вашия. Виждате ли как той е рефрен, това е нещо, което се повтаря непрекъснато в Словото на Бога. Ще трябва да слушаш това, което Господ ти говори. И така, ако ние вярваме, че Господ е жив, че Господ е някой, който той говори за себе си, че има ръка, че има ухо, че има око. Той казва, моето око е приколено към тебе. Тогава, когато говориш, аз ще слушам. И така, Ние не можем да си представяме, че живота на християнин е, той прочита нещо, вижда заповедите на Бога, какво трябва да направи и почва да ги спазва правилата и всичко е наред. По-скоро Господ очаква от нас да отидем при Него, да общуваме с Него всеки ден, както общуваме между нас. Ако аз съм приятел с някой от вас и какво правим? Срещаме се веднъж, казваме си всичко, което имаме, си кажем, повече няма да се срещаме, важно е, че сме ти го казали. И това ни е приятелство. Явно не е така. Ако между нас не работи този начин на приятелство, колко по-малко ще работи с Бога? Господ никога не е искал човека да научи веднъж нещо, което трябва да бъде, и повече да не пита за Бога. Против, ние трябва да го търсим всеки ден. Показваше в Михей. И да ходиш смирено с своя Бог. Амин. И така, отиваме на Еремия 29 глава. Еремия 29 глава, 11 до 13 стих. И това е едно от местата, които Господ говори за... Господ споделя това, което има в сърцето си. Той споделя своето сърце с човек. Той казва, защото зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Оня, който е направил небето и земята, казва, трябва да ти кажа какво мисля за теб. Защото ти не можеш да откриеш мислите ми сам. Моите мисли не са като твоите мисли. Моите пътища не са като твоите пътища. Колкото далече стои небето от земята, толкова по-високо са моите мисли от твоите мисли. И моите пътища от твоите пътища. Така че, когато ти си представяш твоя си път напред, не си го представяш сега, когато аз си го представя. Обаче аз съм направил небето и земята. Моята сила няма... Не може да бъде измерена. Ти не можеш да разбереш колко съм силен. Аз днес искам ти кажа, че аз мисля за твоя път. Виждам го от сега до края. И искам да ти дам бъдеще и надежда. Оня, който е направил небето и земята, ако ти каже днес, че той иска да ти даде бъдеще и надежда, всъщност никой друг не може да ти даде бъдеще и надежда за него. Защото никой не може да му попречи. Ако той реши, че ти няма да имаш бъдеще, никой не може. Нито някой друг може да му попречи. Но ако той иска да ти даде бъдеще и надежда, те са ти гарантирани. Те са запечатани за вечността. И никой не може да го отмени това нещо. Никой не може да попречи на Бога да те благослови, ако той иска. Казва, тогава ще извикате към мене и ще отидете, та ще ми се помолите и аз ще ви послушам. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Сега искам да го прочетем внимателно този стих заедно. 13 стих в Еремия 29 глава. Той казва, и ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Този стих можете да го прочетете като заповед. Или като условие. Господ казва, за да стане това нещо, какво трябва да направиш. Нали? Така можем да го прочетем. И това е съвсем естествено. И ще ме потърсите, казва. Това и ще ме потърсите, как ви звучи като нещо, което той казва, че ще стане или нещо, което той казва, че трябва да стане? Питам ви да
истина. Че ще стане.
Не казва ли?
Неминуемо.
Трябва да ме потърси. Той не казва, трябва да ме потърси. Той казва, и ще ме потърси. Знаете ли защо те ще го потърсят? Защото Господ го прави.
Почти го наеждане.
Не, това не е заповед. Искам да разберем много ясно, че това не е заповед. Той каза, понеже аз виждам пътя ти от днеска до края, и аз искам да ти дам бъдеще и надежда, аз ще сложа в сърцето ти желание да ме намериш. Това е което той каза. Той каза, и ще ме потърсите. Пиши, Господ ти дава желание да потърсиш. И казва, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото сърце. И ти си кажеш, ето, аз сега това трябва да го направя. Аз ще потърся Бога с цялото сърце и ще го намеря. Абсолютно си прав. Точно така. Ти трябва да потърсиш Господа с цялото си сърце, за да го намериш. Проблема е, че ние много често не можем сами да го направим. Ние понякога цикаме, аз трябва да се напъдна, аз трябва да го направя, обаче всъщност ние не знаем как да го направим. Ти не знаеш как да преклониш собственото си сърце. Как да се оставиш от нещата, които обичаш в този свят и да оставиш всичко и да преклониш цялото сърце само към Бога. Аз не мога. Някой от вас може, ще си говорим след проповедта да минете как да го направим. Но човек не може да го направи сам. Господ го прави в твоето сърце. Той каза, тогава, когато ме потърсите, аз ще направя така, че вие ще ме потърсите, ще оставите всичко, което ще ме потърсите. И тогава ще ме намерите. Тогава ще знаете всичко, ще знаете точно колко е важно да ме намерите и ще знаете точно как да ме намерите, защото аз ще съм го сложил в сърцето всичко, което имате нужда, за да дойдете при мен. Защо го прави Господ това? Защото казва, аз зная мислите, които имам за вас, казва Господ. Мислите за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Защото бъдещето и надежда ни зависят само от него. Никога не могат да зависят от нас. Слава да бъде на Бога. Така. Всичко това, което ви говоря, нали? Основата е, че аз трябва да отида при Бога и да разбера какво Господ очаква от човека. Но все още тогава, когато човека отива и се приближава при Бога, иска да чете Словото, иска да разбере какво трябва да прави, той все още си мисли, че там има заповеди, които му казват направи това, направи това, направи това, направи това, направи това. Но всъщност Словото говори нещо съвсем различно. Словото не е заповед след заповед. И обяснение кое е правилно, кое не е. Да, това го има в Словото. Много по-голямата си част Господ говори на човека и му казва, ти не можеш, ти не си способен да се измъкнеш сам от кашта, в която си забъркал. Защото дори не си е забъркал ти тази каша. Ти си се родил в нея. И не можеш да излезеш от нея. Единственият, който може да измъкне, съм аз. И за да те измъкне, ти трябва да дойдеш при мен и да ме слушаш внимателно какво да правиш всеки ден. За да можеш да си измъкнеш. Това е, което ти четеш словото накрая, ако си отвориш ушите и очите и четеш внимателно това, което ти пише. Там не пише как да се спасиш. Там пише как Господ те спасява. Нали така? Това е основната разлика. Когато ти разбереш, всеки един от нас, всеки един от хората, с които ви говорите, когато той разбере, че ти не се спасяваш, а Господ те спасява, тогава става чудо. Тогава става обръщане. Тогава ти разбираш нуждата си, която имаш от Бога. Тогава разбираш, че трябва да продължаваш да го търсиш и да не спираш, докато не го намериш. Това нещо трябва да се случи. Когато говорите с някого, ви трябва да внимавате за това нещо. Той какво иска да направи? Аз непрекъсно говоря с хора, които искат да направят нещо. И непрекъсно се опитвам да им обясня, че не можеш нищо да направиш. Постепенно, не знам, става чудо. Господ успява да обърне сърцето на човек и да му покаже, че неговият начин на мислене го няма в Библията. Няма го в пътя, по който трябва да стигнеш до Бога. За да разберем, че трябва да се смени начин на мислене. Йоан 4 глава 23-24. Исус Христос говори на самарянките прикладени. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и с истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонници му. Бог е дух и уния, които му се покланят с дух и с истина, трябва да му се покланят. И това са едни невероятни думи, казани на едно място, което човек не очаква да ги намери. Защото Исус Христос не е в Ерусалим, Исус Христос не е заобиколен от апостолите, те в момента ги няма, те са отишли да купуват храна. Той е с една жена, прикладенец и по принцип в обществото, в което се развиват тези събития, не е нормално един човек да си с жена, докладенец да си говори с нея. Особено един еврейски учител. С една самаряк. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и с истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците. Бог е дух и уния, които му се покланят с дух и с истина, трябва да се покланят. Знаете ли какво означава тия думи? Ти думи означават просто, че ние не знаем как трябва да се покланяме на Бога. Ти ги четеш и нищо не е ясно. Какво означава, че трябва с дух и с истина да се покланяш? Проповеди има много. Аз също съм имал проповеди върху тези стихове. Обаче мога да ви кажа, че никой не може да извади цялото съдържание на това, което пише. И да го обясни. Самият текст, който казва Господ е дух, всъщност ти казва, че ти не можеш да го познаеш. Нали? Ние можем да пипаме нещата, да ги изследваме, да ги изучаваме, но духа ние не можем нищо да направим с него. Има друг стих, където казва, че вятърът духа и никой не знае откъде идва и къде отива, въпреки че днеска метеоролозите могат да претендират, че могат да ти кажат откъде е вятър и къде отива. Но коментарът е следния, тогава те не са можели. Коментарът е, така е с оня, който е воден от духа. Ти не знаеш откъде идва и къде отива. Тоест нещата, които са от духа, само духа може да ги открие. Ти не можеш сам да ги изследваш и да ги изпиташ. И когато този стих ти казва Господ е дух, той ти казва Господ, ти не може да го познаеш. И Господ иска обаче да му се покланяш така, както той иска. И всъщност стихът казва, ти не знаеш как да се покланяш на Бога. Единственият начин да се научиш да се покланяш на Бога е да отидеш при Него и да го помолиш, той да те научи, ти даде духа си и да слушаш внимателно духа му и така ще започнеш да се покланяш с дух и с истина. Тоест, твоята служба на Бога може да дойде само от Него. Ти не можеш без Него да му служиш. Нали? Този стих го бетонира това нещо, обаче ние много често като го четеме не виждаме колко ни закопчава здраво. Тоест, казва, ти не можеш нищо да направиш. Има други стихове, които го казват. Нали? Нищо не може да стоите отделени от мен. Нали? Прибъдете в мене, казва Исус Христос. Защото отделени от мене не може да стоите нищо. Това е причета за лозата. Но този стих говори за същото нещо. И той казва, просто човека няма никакъв начин да послужи на Бога без първо да отиде при Бога и да помоли да го научи това да прави. Евреи 4 глава 12 стих. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Искам да ви кажа, че тук, където казва душата и духа, това са неща, които ни не знаем къде са, какво представляват и как се разделят едно от друго. Понякога път си говориме в събранието дух и душа, кое, кога, какво е, в едни текстове едно, в други текстове е друго, кога се говори за едното, кога се говори за другото, какво е едното, какво е другото. Понякога път човек може тотално да се обърка, ако тия понятия сложи нещо конкретно в тях, после окаже, че другия стих не съвпада. Но пише, че Божието Слово то ги разделя двете неща. Божието Слово може да ти каже кое-кое е. Следващите две съставите и мозъка, трябва да ви кажа, че това е сложено само за тези, които имат проблем с абстрактните понятия. Когато обезкостяваш нещо, което ще вечеряш, ти знаеш, имаш един остър нож и разделяш кости, месо, такива неща. И тук виждаш, това е много остър нож, защото трябва да е много остър нож, за да можеш да ги разделиш добре, така че да останат само кости от една страна, това заедеш от другата страна. И накрая казва, за да потвърди, че това, за което той говори, е нещо съвсем абстрактно, което е нещо вътре в духа, то не е нещо материално, той казва, издирва помислите и намерението на сърцето. И този стих означава следното нещо. Човека си живее своя си живот, мисли си своите си мисли, прави нещата, които на него му изглеждат нормални или необходими. И понякога прави неща и после викаме, защо го направих това нещо? И даже знаех, че не трябваше да го прави, пак го направих. Което идва да ни покаже, че ние не познаваме собственото си сърце. И той ти каза така, понеже ние не познаваме собствено сърце, когато четеш Божието Слово, когато слушаш внимателно това, което Господ ти говори, ти започваш да разбираш себе си по-добре. Започваш да разбираш защо си го направил. Това, което сега се срамуваш от него. И това е само защото си чел Божието Слово и то ти обяснява също кое какво е. И ти показва намерението на сърцето, което си имал. И ти видиш, аха, сега знам защо съм го направил. Днеска мога да си призная защо го направих тогава. При това не исках да си призная, даже смятах, че не разбирам защо съм го направил. Но днеска знам много добре. И така, Божието Слово издирва това, което е вътре в твоето сърце. Във 2 Тимотей 3 глава 16 и 17 стих. Значи в Евреи 4 глава, това, което току-що прочетахме, казва Божието Слово. Тук не става дума само за писано слово, става дума за това, което Господ ти говори. Но в Тимотей 3 глава, 2 Тимотей 3 глава, той говори за писаното слово, за това, което в Библията, той говори за това, което ние четем. Той казва, всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правото. Всичките неща, за които той споменава, това ли друг път сме го коментирали, всичките неща, които той споменава, поука, изобличение, поправление и наставление в правдата са корекции. Нещо, което не както трябва, да бъде направено както трябва. И това сме ние. Цялото слово, което четеш, то коригира това, което си ти. Той ти казва, това трябва да се поправи, това не както трябва. Това трябва да го направиш по този начин, а не по този. Защо? Защото има много неща да се коригира. Има. Основното, което ни трябва да разберем от този стих е, че ти четеш Божието Слово, за да си коригираш. Защото най-тъжната и най-грозната версия е ти го четеш да коригираш някой друг. Има коментар по въпроса, казва, ако искаш да извадиш съчетата от окото на брат си, попише.
Гредата от собствено.
Първо извади гредата от своето си око. Тоест ти не можеш да коригираш никого, преди да коригираш себе си. Тоест първото нещо, което правиш, когато четеш Божието Слово, е да коригираш себе си. Четеш внимателно и гледаш себе си вътре в това, което четеш, какво има за поправяне. А не отиваш да свършиш нещо за Бога. Първо, в началото, като почна да ви говоря, за това, че има нещо, което трябва да направиш преди да тръгнеш да вършиш добро за Бога. Това е трябва да отидеш при Неговото Слово и да разбереш какъв си. И въобще какво можеш да направиш, да разбереш, че нищо не можеш да направиш. И тогава да започне твоя живот с Бог. 17 стих. За да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. И пак в нашата глава се появява една подготовка, една тренировка и накрая ние вече можем всичко да правим сами. Не, това означава, че всъщност ти се научаваш, че нищо не можеш да правиш сам, че трябва винаги да бъдеш заедно с Бога. И когато ти си напълно неясно, че не можеш нищо да направиш сам, тогава си съвършенно приготвен за всяко добро дело. Амин. Слава на Бога. И така, Йоан 14 глава, 21 до 24 стих. Евангелието от Йоан 14 глава. 21 до 24 стих. Исус казва на говори на апостолите си. Който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. Ако аз искам днеска да знам дали обичам Бога, я да проверя сега словото, дали му спазвам заповедите, които ми е казал. Тая спазвам, не ми харесва да спазвам, аз малко спазвам. Толкова обичам Бога. И който ме люби, ще бъде възлюбен от отца ми, и аз ще го възлюбя и ще явя себе си него. А Юда не Искариотски му казва, Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? Исус в отговор му рече, ако ме люби някой, ще пази учението ми. И отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него, ще направим обиталище у него. Който не ме люби, не пази думите ми. И учението, което слушате, не е мое, а на отца, който ме е пратил. И така, днеска Ако аз искам да разбера дали съм угоден на Бога, дали мога да свърша нещо за Бога, аз трябва да имам Неговите думи, Неговите заповеди в себе си, трябва да ги знам и трябва да ги пазя. Всъщност, когато аз виждам, че аз правя това, което Господ ми е казал вече, че трябва да правя, тогава аз знам, че го обичам. Преди това аз само си въобразявам, че съм добър, че обичам Бога и така така. Всъщност, въобще не познавам Бога. И така Господ ти говори. Господ ни е дал Словото си, една огромна книга. Четеш, препрочиташ, продължаваш да четеш и никога не успяваш да прочетеш цялата, да разбереш цялата напълно. Постепенно я разбираш. Но всичко това е Господ, за да ти покаже кой си, от какво имаш нужда и как Господ те спасява. И ти, когато внимаваш на това, което го пише, и внимаваш да се съобразяваш с това, което пише, да знаеш, че ти не можеш да спасиш сам, но че Господ те спасява. И вървиш в живота си така, защото Господ те е спасил, а не си направил нищо от себе си. Господ гледа внимателно всяка твоя стъпка. Всяка твоя стъпка, когато ти ходиш смирено заедно със своя Бог. И като вижда, че Неговите заповеди са в твоето сърце, той идва и започва да си прави обиталище в теб. С тебе става нещо. Тогава, когато ти внимаваш на това, което той ти казва, това, което той те учи, с тебе става нещо. Аз това го виждам у вас непрекъснато. Онзи, който решава да внимава и да слуша Бога това, което му казва и започва да го прави малко по малко, едно по едно, Господ взима неговото желание и го благославя. И този човек започва да свидетелства пред всички останали. Това колко невероятен е Господ. И как неговото слово, каквото пише вътре, всичко се сбъдва. Слава да бъде на Бога! Бог да ви благослови всичките!